Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει η Κατερίνα Λιοντή. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και απόψε, κυρίες και κύριοι, σε αυτή μας τη συνάντηση. Σήμερα θα σας συστήσουμε δύο συγγραφείς με αφορμή τα τελευταία τους βιβλία. Στο πρώτο ημίωρο θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη. Θα συναντήσουμε τον ενεργεία εκπαιδευτικό Τάσο Παπαναστασίου, ο οποίος γράφει αστυνομική λογοτεχνία. Και θα συζητήσουμε για το μυθιστόρημά του, το Κρυφό Αίμα, εκδόσεις Μετέχμιο, όπου αναλύει το φαινόμενο της οπαδικής βίας, το γιατί στρατολογούνται οι νέοι άνθρωποι στους συνδέσμους αυτούς των ΠΑΕ, ποια είναι η καθημερινότητα αυτών των παιδιών και πώς υπάρχει τελικά πολύ χρήμα, ναρκωτικά, μαγαζιά, γυμναστήρια, καντίνες, πίσω από τη βία των λεγόμενων φιλάθλων και οπαδών. Ένα βιβλίο που γράφτηκε μετά τη δολοφονία του Άκη Καμπανού από έναν εκπαιδευτικό που έτυχε λόγω της ιδιότητάς του να γνωρίζει έναν από τους κατηγορούμενους νεαρούς για τη δολοφονία του Άλκη. Προηγήθηκε έρευνα βέβαια της μυθιστορηματικής αυτής γραφής. Στο δεύτερο ημίωρο, εδώ στο στούντιο, βρίσκεται ο Δαμιανός Αγραβαράς, ιστορικός με ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον στην πολιτιστική ιστορία του 20ου αιώνα, για να αναλύσουμε το τελευταίο του μυθιστόρημα με τίτλο «Ολαλά, εκδόσεις Νήσος». Ένα βιβλίο που φέρνει στην επιφάνεια τον στιγματισμό, την περιθωριοποίηση, την κακοποίηση των μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας σε μια χρονική περίοδο από την κατοχή έως και την εποχή των πρώτων χρόνων του ΠΑΣΟΚ και της μεταπολίτευσης, η οποία δυστυχώς δεν έχει μπει στο φακό της επιστημονικής έρευνας. Ο Δαμιανός Αγραβαράς μελέτησε αρχιεφημερίδων, περιοδικών, είδε ταινίες, ντοκιματέρ για να αναπλάσει τα πέτρινα χρόνια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο Δαμιανός ήδη βρίσκεται εδώ κοντά μας. Δαμιανέ Αγραβαρέ, καλώς σας βράδυ. Καλώς ήρθατε και θα μου επιτρέψει να μιλάμε στον Ενικό, γιατί είσαι πάρα πολύ μικρός και είσαι και συνάδελφος εδώ στην ΕΡΤ.
Φυσικά, Αλεξάνδρα, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την
πρόσκληση. Θα ήθελες να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από τη Θεσσαλονίκη και να δώσουμε το λόγο στον Τάσο Παπαναστασίου?
Ναι, φυσικά.
Ωραία. Πάμε λοιπόν να ανταμώσουμε τον Τάσο Παπαναστασίου, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Το Κρυφό Αίμα», ένα αστυνομικό μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα βιβλίο που κινείται στις ράγες της τραγικής θανατηφόρας, θα έλεγα, πραγματικότητας της οπαδικής βίας, ερευνητικό, όπως είδα, κύριε Παπαναστασίου, στο οπισθόφυλλο, δοσμένο όμως ως αστυνομικό μυθιστόρημα. Όταν η λογοτεχνία λοιπόν φωτίζει πολύ περισσότερο μια απαγορευμένη ζώνη που η δημοσιογραφία δυστυχώς πολλές φορές δεν τολμά να την αγγίξει. Ένα μυθιστόρημα ενός εκπαιδευτικού συγγραφέα που σπάει την ομερτά και τη σιωπή γύρω από το θέμα αυτό, όπου τα συγκοινωνούντα δοχεία είναι πολλά. Κύριε Παπαναστασίου, καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ, κυρία Χριστακάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Αναρωτιέμαι πότε αποφασίσατε να γράψετε αυτό το μυθιστόρημα και γιατί επιλέξατε το δρόμο της πραγματολογικής έρευνας. Και το λέω αυτό γιατί όσοι πάρουν το βιβλίο θα δουν ότι στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα που προφανώς οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στη Θεσσαλονίκη μπορεί και να τους γνωρίζουν. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί στους οποίους απευθυνθήκατε και πώς δεν φοβήθηκαν να σπάσουν τη σιωπή τους? Αλλά ας ξεκινήσουμε, πότε αποφασίσατε να γράψετε το μυθιστόρημα αυτό και γιατί?
Έναν χρόνο περίπου μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, το Φεβρουάριο του 2022, πληροφορήθηκα πως κάποιο από τα κατηγορούμενα παιδιά ήταν ένα παιδάκι που είχαμε μικρούλι σε κάποιες ακαδημίες μπάσκετ που δουλεύαμε μαζί με φίλους, τα παιδιά ερχόταν εκεί δωρεάν. Αυτό ήταν σοκαριστικό για μένα, προστέθηκε στο σοκ της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού που ένιωσε όλη η κοινωνία τότε και άρχισα να αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν ένα παιδάκι που ήξερα να φτάσει σε σημείο να χτυπήσει με τέτοια μανία ή να πάρει μέρος σε τέτοια συμπλοκή.
Ερώτηση κύριε Παπαναστασίου,
ναι.
Ο Πιτσιρικάς αυτός τότε τι ηλικία ήταν και σήμερα που είναι ένας από τους κατηγορούμενους, σε ποια ηλικία βρίσκεται?
Τότε 10 χρονών ήταν και τώρα είναι στα 19.
Άρα λοιπόν σοκαριστήκατε το πώς μπορεί π.χ. ο Γιώργος, ας πούμε ένα όνομα, αυτό το φιλήσυχο πλάσμα να μετατραπεί σε έναν ενδυνάμει κατηγορούμενο για δολοφονία.
Ναι, να πούμε ότι οι πρωτόδικα έχουν καταδικαστεί όλοι σε πολύ βαριές ποινές και οι 12 συλληφθέντες και κρεμεί το εφετείο. Ναι, σοκαρίστηκα και έπρεπε να σκεφτώ λόγω και της ιδιότητάς μου γιατί. Επίσης, διαπιστώσαμε όλοι εκπαιδευτικοί και αυτό όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα, αλλά παντού, ότι τα παιδιά μετά την πανδημία επέστρεψαν στα σχολεία έχοντας χάσει βασικές δεξιότητες συνύπαρξης με τους άλλους. Ήταν ένα από τα αποτελέσματα των lockdowns των αλλεπάλληλων. Αυτό μας προβλημάτιζε όλους πολύ. Με βάση λοιπόν το σοκ για τον μικρό αυτόν που γνώριζα, άρχισα να ψάχνω. Σκέφτηκα ότι δεν θα ήταν σωστό να πω μόνο πως τα κακά παιδιά αυτά έκαναν αυτό το έγκλημα και άρα πρέπει να τιμωρηθούν, αλλά να αναρωτηθώ γιατί, διότι και αυτά παιδιά της κοινωνίας μας είναι. Έψαξα να βρω ανθρώπους που είναι κοντά τα οπαδικά κινήματα, έτσι θέλουν να τα αποκαλούν. Βρήκα λοιπόν ανθρώπους που είναι αστυνομικοί και ασχολούνται με το θέμα της οπαδικής βίας. Βρήκα νομικούς, δικηγόρους που έχουν υπερασπιστεί ή ήταν κατήγοροι σε τέτοιες δίκες. Βρήκα φιλάθλους, οπαδούς που πλέον έχουν αποχωρήσει, γονείς παιδιών που έχουν εμπλακεί ως θύτες σε τέτοιες καταστάσεις και συσσωρεύτηκε πάρα πολύ πρωτογενές υλικό. Οι άνθρωποι με χαρά δέχτηκαν. Μάλιστα θυμάμαι έτσι πολύ χαρακτηριστικά και με συγκίνηση την προτροπή μιας μητέρας λέγοντας ότι χαζά παιδιά είναι, κύριε Παπαναστασίου, γράψτε μήπως και σωθεί κανένα.
Mm-hmm. Το παιδί το δικό της έχει σωθεί, έχει απεμπλακεί από τις ομάδες αυτές και τη βία?
Δυστυχώς όχι, δυστυχώς βρίσκεται στη φυλακή.
Άρα είχε πολλούς λόγους να στείλει ένα μήνυμα, ας σωθούν αυτά τα παιδιά που μπορούν να σωθούν.
Ακριβώς αυτό.
Με ανιδιοτέλεια να το πω έτσι, γιατί το δικό της παιδί πια έχει χάσει, να το πω, την νιώτη του.
Έτσι ακριβώς. Αυτοί είναι και οι προβληματισμοί της οικογένειας και των οικογενειών όλων αυτών, πρέπει να πούμε, που αναρωτιούνται πώς φτάσαν τα πράγματα ως εκεί, τι δεν κάνανε καλά, οι τύψεις είναι τεράστιες, στους περισσότερους από αυτούς φυσικά, πάντοτε υπάρχουν εξαιρέσεις. Ναι, αυτή η μητέρα με συγκλώνησε, η προτροπή της. Ήταν ίσως και το δεύτερο σημείο που είπα πρέπει να το κάνουμε.
Η δολοφονία του 19χρονου Καμπανού, να υπενθυμίσουμε σε όσους ενδεχομένως δεν το θυμούνται, ότι έγινε το βράδυ της 1ης του Φλεβάρη του 2022 και προφανώς είχε συνταράξει όλη τη χώρα για την ομότητα αυτή. Οι γονείς του Άλκη Καμπανού βγαίνουν και μιλάνε, προσπαθούν και αυτοί να στείλουν ένα μήνυμα να μην υπάρχει άλλο κρυφό ή φανερό αίμα, αλλά από ό,τι λέτε και εσείς μέσα στο βιβλίο σας, κύριε Παπαναστασίου, υπάρχει πραγματικά πολύ κρυφό αίμα το οποίο κυλάει σε άγνωστες περιοχές για τους περισσότερους από εμάς, αλλά πολύ γνωστές σε όσους σχετίζονται με την οπαδική βία. Δεν σας κρύβω το εξής. Αγγίζοντας το εξώφυλλο του βιβλίου, ανατρίχιασα. Γιατί ο τίτλος είναι «Κρυφό αίμα». Μου φάνηκε σαν να είναι ανάγλυφος ο τίτλος. Εγώ εδώ βρήκα μία αντινομία. Είναι τόσο ανατριχιαστικά ανάγλυφο το αίμα που επιχειρείται να μείνει κρυφό. Μα πώς είναι δυνατόν να μείνει κρυμμένο και περιφρουρημένο στο σκοτάδι το αίμα το οποίο είναι ρέον και το αίμα το οποίο είναι κόκκινο. Άρα λοιπόν αργά ή γρήγορα νομίζω ότι το κρυφό αίμα θα βγει στην επιφάνεια.
Κοιτάξτε, σχεδόν καθημερινά έχουμε συγκρούσεις στους δρόμους ασθενάτων πόλεων, των μεγαλοπόλεων, μεταξύ οπαδών και όχι μόνο μεταξύ οπαδών. Πλέον καταγράφονται και συγκρούσεις ανάμεσα σε παρέες ή καταγράφονται φρικτά επεισόδια καταδίωξης ανθρώπων που έχουν άλλον προσανατολισμό, είναι διαφορετικοί για οποιονδήποτε λόγο. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ η βία, η νεανική παραβατικότητα, ας το πούμε έτσι. Αλλά για να γυρίσουμε στην οπαδική βία, σχεδόν καθημερινά έχουμε συγκρούσεις ομάδων παιδιών που για κάποιον λόγο πάνε να κάνουν ένα πέσιμο, όπως το λένε, σε κάποια άλλη ομάδα, στη γειτονιά μιας άλλης ομάδας. Και το αίμα παραμένει κρυφό και γιατί δεν προλαβαίνει η αστυνομία να το συλλάβει και γιατί αυτά τα γεγονότα ίσως για κάποιους λόγους πρέπει να κρύβονται, να μην βγουν στην επιφάνεια πράγματα πολλά. Πρέπει να πούμε, να σημειώσουμε πως μόνο μετά από νεκρούς έχουμε πολύ μεγάλη ένταση στην δημοσιογραφία και στην κοινωνία για το φαινόμενο αυτό. Ενώ είναι καθημερινό πλέον το φαινόμενο, είναι πολύ έντονο, έχει μεταφερθεί μετά τα τελευταία μέτρα από τις κερκίδες στους δρόμους. Πλέον στις κερκίδες σπάνια συμβαίνουν επεισόδια, γιατί υπάρχουν πολύ αυστηροί κανονισμοί και επίσης οι ποινές μετά είναι πάρα πολύ μεγάλες από τη FIBA ή από τις τοπικές, από τις εθνικές ομοσπονδίες, είναι πάρα πολύ μεγάλες χρηματικά εννοώ. Άρα και από εκεί πίσω κρύβεται το χρήμα.
Ωραία, θέλω λοιπόν εδώ να μας πείτε το εξής, επειδή μέσα στο βιβλίο σας, με μυθιστορηματικό βέβαια τρόπο, κάνετε μια ολόκληρη ανάλυση σε σχέση με τα συγκοινωνούντα δοχεία που υπάρχουν, όπου αποδεικνύεται ότι είναι ένα οργανωμένο έγκλημα με πολλά μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Και αυτό κάποιος θα έλεγε ότι είναι τόσο μεγάλα τα οικονομικά συμφέροντα που προφανώς δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει αυτό το αίμα και να σταματήσει αυτός ο κύκλος της βίας και του αίματος. Για πέστε μας λοιπόν, γιατί μιλάτε για γυμναστήρια, για μαγαζιά, μιλάτε για καντίνες. Δηλαδή υπάρχουν πολύ διαφορετικοί χώροι μέσα στους οποίους εμπλέκονται τα παιδιά αυτά, από τα οποία όμως κάποιοι βγάζουν χρήματα.
Κοιτάξτε, φανταστείτε, είναι παιδιά ανήλικα τα περισσότερα, με κάποιον τρόπο πρέπει να γοητευτούν, αφού γοητεύονται πρώτα με την έννοια τη θεοποίηση της ομάδας που υποστηρίζουν, με κάποιο τρόπο πρέπει να κρατηθούν εκεί. Οι τρόποι είναι συγκεκριμένοι, η γοητεία της δύναμης που αποκτούν, κάποια μεροκάματα, κάποια χαρτζηλίκια που τους δίνουν με διάφορους τρόπους, ας πούμε στις κερκίδες διακινούνται μπύρες και κάποια από αυτά τα παιδιά παίρνουν κάποια χρήματα από αυτές τις μπύρες. Διακίνηση ναρκωτικών, είτε στις καντίνες που αναφέρατε, κάποιες από τις καντίνες έξω από τα γήπεδα, υπόκεινται σε ένα είδος προστασίας, ας πούμε, και κάποια χρήματα παίρνονται και από εκεί. Όχι με την έννοια ότι θα σου το κάψουμε, αλλά για να στείλουμε τους οπαδούς μας εκεί, να πάρουν από σένα, και εμείς πρέπει κάτι να κερδίζουμε. Αυτά είναι τα μικρά. Σε επίπεδο τώρα των ομάδων είναι τεράστια τα ποσά, όπως ξέρετε, που διακινούνται και με κάποιον τρόπο οι ομάδες πρέπει να έχουν έναν κόσμο γύρω τους, πολύ σκληροπυρηνικό πυρήνα, έτσι ένα σκληρό κομμάτι που να υπερασπίζεται όποτε χρειάζεται, οτιδήποτε χρειάζεται. Επίσης να πούμε πως πολλοί αστυνομικοί που έχουν βγει στη σύνταξη συνεχίζουν να εργάζονται σε διάφορα ΠΑΕ ως υπεύθυνοι ασφαλείας ή σε άλλα πόστα. Είναι κάτι που το αναδεικνύω και στο βιβλίο. Ή αν κάποιοι βρίσκουν δουλειά εύκολα σε κάποιους δήμους που ελέγχονται από συγκεκριμένους ανθρώπους. Υπάρχει λοιπόν ένα γαϊτανάκι γύρω από αυτό που γοητεύει τους νέους ανθρώπους και το κρίσιμο σημείο είναι πως τα παιδιά αυτά ψάχνουν κάπου να ανήκουν, να νιώθουν ότι ανήκουν κάπου όπου είναι σημαντικοί. Πίσω από αυτά βρίσκουμε συνήθως διαταραγμένες οικογενειακές σχέσεις, είτε προβληματικές συνδέσεις μεταξύ της οικογένειας. Συνήθως έτσι πάνε τα πράγματα. Για τα γυμναστήρια που λέτε, πολλά από τα παιδιά αυτά εξασκούνται στο MMA, αυτό το περιβόητο, την μεικτή πάλι ας πούμε που επιτρέπονται τα πάντα, σε τέτοια γυμναστήρια για να είναι έτοιμο πόλεμα σε εισαγωγικά για οποιαδήποτε σύγκρουση.
Εδώ λέτε κάποια στιγμή στο βιβλίο σας, τους λέει κάποιος, στα παιδιά αυτά τα οποία μπήκαν στα γυμναστήρια προφανώς που είναι ο προθάλαμος για να ετοιμαστείς για τα ραντεβού του θανάτου. Εδώ θα μάθετε να χτυπιέστε χωρίς να σκέφτεστε. Κανείς δεν μπορεί να σε σώσει, κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Αυτό θα θυμάσαι. Ή νικάς ή παραδίδεσαι.
Ναι, ναι, δυστυχώς έτσι γίνεται, έτσι φανατίζονται και με αυτόν τον τρόπο το ένστικτο της επιβίωσης τους τονίζεται περισσότερο.
Να ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Τι χρησιμοποιούν στις επιθέσεις αυτές που κάνουν, γιατί μέσα στο βιβλίο σας έχετε πολύ συγκεκριμένα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν στις επιθέσεις που κάνουν. Θέλω να πω και από την έρευνα που κάνετε πέρα από το τι χρησιμοποιείτε μέσα στο μυθιστόρημά σας.
Ναι, και συνήθως έχουν φυσικά ραβδιά και τέτοια μικρά κοντά ρόπαλα. Όλα είναι πράγματα μικρά που μπορούν να τα φέρουν πάνω τους. Κοντά κατσαβίδια, πολύ μικρά μαχαίρια. Αυτό που θέλουν να κάνουν δεν είναι να σκοτώσουν. Είναι να σημαδέψουν τον αντίπαλο με κάποιον τρόπο. Αλλά σε συγκρούσεις έχουν βρεθεί, όταν η αστυνομία μετά ερεύνησε το χώρο, ακόμα και μαντσέτες, μεγάλα δηλαδή μαχαίρια, τα οποία καταλαβαίνετε πως μπορεί να σκοτώσουν άνθρωπο. Έχουν σιδηρογραφιές, κάποιοι από αυτούς. Υπάρχει έτσι αρκετό υλικό που μπορεί να τους βοηθήσει.
Είπατε προηγουμένως ότι το σημαντικό για τα παιδιά είναι αυτά, γιατί το αναλύσατε, έχουν την ανάγκη του ανήκειν, δηλαδή να αισθάνονται ότι ανήκουν κάπου. Και μέσα εσείς στο βιβλίο σας, γιατί επί της ουσίας οι πρωταγωνιστές σας είναι τρεις ανήλικοι, αυτά είναι τα κεντρικά πρόσωπα, ο καθένας κουβαλάει τα δικά του οικογενειακά βαρύδια, τα δικά του αδιέξοδα, αναζητά να κάνει πράξη τα όνειρά του μέσα από τους συνδέσμους τους ποδοσφαιρικούς, που τελικά είναι οι σύνδεσμοι της οπαδικής βίας. Οι τρεις ανήλικοι αυτοί έχουν 6 διαφορετικούς, να το πω έτσι, γονείς, ο καθένας επίσης με τις δικές του διαδρομές. Αναρωτιέμαι λοιπόν, γιατί τα παιδιά αυτά είναι αόρατα στις οικογένειές τους, γιατί αισθάνονται ότι στις οικογένειές τους δεν ανήκουνε, γιατί το σπίτι για αυτά, όπως λέτε εσείς, είναι ξένο σώμα και τα διώχνει. Τι αποζητούν λοιπόν τα παιδιά που δεν το βρίσκουν στην οικογένεια και το βρίσκουν μέσα στους συνδέσμους αυτούς? Τι προέκυψε και από την έρευνά σας και πώς το αποδίδετε και μέσα στο βιβλίο σας?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα η εφηβεία είναι μια ταραχώδης περίοδος της ζωής των ανθρώπων όλων, όπως ξέρουμε, και από τις εφηβείες που βιώσαμε όλοι μας, αλλά και από αυτές που παρακολουθούμε τώρα. Τα ερεθίσματα για τα παιδιά είναι τεράστια. Συνήθως εκείνη την εποχή, την περίοδο δηλαδή της εφηβείας, οι γονείς χάνουν τη σύνδεση με τα παιδιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερο ενδιαφέρον δείχνουν οι γονείς. Δεν κατηγορώ κανέναν, προσπαθώ να αποτυπώσω έτσι όσο πιο ψυχά γίνεται. Περισσότερο λοιπόν ενδιαφέρον δείχνουν οι γονείς την περίοδο του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου, και όταν πλέον τα παιδιά αυτονομούνται, γιατί και τα ίδια περνώντας την εφηβεία ζητούν την να αυτονομηθούν, στο γυμνάσιο και στο λύκειο τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν διαφορετική χρειά και να αποσυνδέονται οι γονείς με τα παιδιά, και το μόνο που μπορούν να τους συνδέει ίσως είναι η επιβίωση, η καθημερινότητα, να μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη για πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, και φυσικά οι εξετάσεις που φτάνουν από το γυμνάσιο, τελικά προσανατολίζονται όλοι προς το λύκειο και τις πανελλήνιες αυτές εξετάσεις, τις γνωστές. Σε αυτήν λοιπόν την περίοδο χάνεται σε πάρα πολλές οικογένειες η σύνδεση. Τα παιδιά ψάχνουν να ανακαλύψουν τον κόσμο, το σώμα τους, το σώμα του δίπλα, να καταλάβουν τι είναι αυτό που τους βασανίζει, γιατί πολλές φορές είναι απροσδιόριστο. Έτσι λοιπόν κάποια από αυτά πέφτουν στα δίχτυα συσσαγωγικά του οπαδισμού, όπου νιώθουν αποδοχή, νιώθουν δυνατά, μπορούν να βγάλουν χρήματα σχετικά εύκολα από κάτι που τους αρέσει και να νομίζουν πως αυτό είναι τελικά η ζωή. Μια πολύ στρεβλή εικόνα που τεράστια ευθύνη έχει βέβαια και η οικογένεια αλλά και το εκπαιδευτικό μας σύστημα.
Πάντως είναι απορίας άξιον το πως ένας γονέας δεν αντιλαμβάνεται την ανάγκη που έχουν όλα τα παιδιά για αγάπη, αποδοχή και διαρκή σύνδεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μυθιστόρημά σας υπάρχει μάνα η οποία παραδέχεται ότι κακοποιούσε το παιδί της, το χτυπούσε βέβαια, γιατί θεωρούσε ότι αυτός ήταν ένας τρόπος να συνδέεται με το παιδί της. Και εκεί αναρωτιέσαι, μα χρησιμοποιώντας βία υπάρχει σύνδεση με το παιδί? Ή υπάρχουν οι εκφράσεις αυτές που οι γονείς οι περισσότεροι λένε, μα ρεζίλη μας έκανε στη γειτονιά, πρέπει να ξεπλύνεις την τροπή, ή φύγε. Φύγει για να ξεπλύνει την τροπή, ή να χτυπάει ο πατέρας τον γιο με το ζωνάρι και να αναρωτιέται το παιδί τελικά τι πονάει περισσότερο, το ξύλο ή η απόρριψη.
Ναι, τελικά η απόρριψη πονάει περισσότερο. Δυστυχώς είμαστε αντιμέτωποι με τέτοια περιστατικά πολλά, δηλαδή οικογενειών που δεν ακολουθούν αυτό που όλοι μας νομίζουμε λογικό. Η καθημερινότητα είναι αυτή που συντρίβει τους ανθρώπους, ο διαρκής αγώνας για επιβίωση όπως είπα πριν, η αίσθηση ότι πλέον μεγάλωσαν τα παιδιά όταν μπαίνουν στην εφηβεία και δεν έχει να κάνει κάτι η οικογένεια παραπάνω, το ηλικιακό κενό, αυτό που λέμε το χάσμα των γενεών, αν και είναι λίγο σαν εφεύρημα αυτό, που νιώθουν οι γονείς αμήχανοι μπροστά, ας πούμε, στην τεράστια εκτείναξη της τεχνολογίας και όλων αυτών των social και του διαδικτύου, που οι γονείς δεν τα αντιλαμβάνονται, ενώ θα έπρεπε, είναι καθήκον των γονέων να τα αντιλαμβάνονται αυτά. Δυστυχώς είμαστε αντιμέτωποι και με περιπτώσεις κακοποίησης. Ευτυχώς έχει αυστηροποιηθεί πολύ ο νόμος και απέναντι στους εκπαιδευτικούς και σε όσους δουλεύουν με παιδιά, όπου μας υποχρεώνει, τώρα αυτό παρεμπιπτόντος το λέω, μας υποχρεώνει να αναφέρουμε αμέσως στις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή στην εισαγγελία ανηλίκων και στην αστυνομία, αν υποψιαστούμε ότι υπάρχει κακοποίηση. Παρόλα αυτά το ζούμε, το βλέπουμε, το ακούμε, είναι κάτι που είναι υπαρκτό.
Με εντυπωσίασε στο βιβλίο σας, γιατί είναι αστυνομικό μυθιστόρημα και προσπαθείτε με μία λογική θρίλερ να βρείτε μία άκρη στο νήμα της οπαδικής βίας. Ο αστυνομικός, ο οποίος προσπαθεί να διαλευκάνει την υπόθεση, η πρώτη του έγνοια δεν είναι να ανακαλύψει το κουβάρι της διαπλοκής, αλλά η αγωνία του είναι να σώσει τα παιδιά. Το ερώτημά μου είναι πολύ συγκεκριμένο. Αυτή είναι η δική σας προβολή της επιθυμίας σας, το πώς πρέπει να είναι οι αστυνομικοί, ή όντως στην έρευνα που κάνατε συναντήσατε και αστυνομικούς οι οποίοι πραγματικά έχουν συνέστηση και αγωνιούν να σώσουν έστω και ένα παιδί από τον κύκλο αυτό του κρυφού αίματος?
Κοιτάξτε, είναι και τα δύο, και είναι η δικιά μου αγωνία, ο ήρωάς μου, γιατί είναι ήρωας και σε τέσσερα βιβλία, να έχει αυτό το πρόσωπο. Είναι κάπως σαν λογική συνέχεια της εξέλιξής του, αλλά πραγματικά γνώρισα αστυνομικούς, μίλησα μαζί τους, με ανθρώπους που είναι στους δρόμους και μιλούν με παιδιά που ανήκουν στις υπηρεσίες της οπαδικής βίας αλλά και της παιδικής προστασίας, που έχουν την αγωνία να μάθουν, να βοηθήσουν και να σώσουν όσους μπορούν. Χαρακτηριστική ήταν μια φράση που μου είχε πει κάποιος από αυτούς, που έκανε υπηρεσία σε ένα Σάββατο βράδυ σε ένα κεντρικό πεζόδρομο της Θεσσαλονίκης, πως του μιλούσα πάρα πολύ ώρα, μου έλεγε, Τάσο, και δεν καταλάβαινε τελικά, δεν καταλάβαινε, και έβγαζε ο άνθρωπος μια αγωνία. Όλοι ξέρουμε ότι με μια κουβέντα δεν μπορείς να σώσεις κάποιον, αλλά έβγαζε ο άνθρωπος μια αγωνία που έτσι το αντιγύρισα, πώς αντέχεις να είσαι καθημερινά σε αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν και στην αστυνομία που έχουν αυτήν την
έχουν ψυχή.
Στάση. Ναι, έχουν ψυχή, και το τμήμα παιδικής προστασίας παντού που υπάρχει στην Ελλάδα είναι στελεχωμένο με εξαιρετικούς ανθρώπους.
Κύριε Παπαναστασίου, ο αστυνομικός Απτόσογλου στο προηγούμενο μυθιστόρημά σας ήταν στο κατόφλι του θανάτου. Τώρα τον επαναφέρετε, είναι πιο ευαίσθητος, πιο ευάλωτος, πιο ανθρώπινος, δεν είναι μπάτσος, έχει εσωτερικές συγκρούσεις, αναζητήσεις. Αναρωτιέμαι, μήπως θέλατε να βάλετε και την παράμετρο ότι οι άνθρωποι αλλάζουν μέσα από τα γεγονότα, ακόμα και αν είναι αστυνομικοί?
Βέβαια, οι άνθρωποι αλλάζουν μέσα από τα γεγονότα, όλοι μας αλλάζουμε μέσα από τις συγκρούσεις, από τα διλήμματα που ζούμε, και μάλιστα και οι αστυνομικοί. Υπάρχει μία παρεξήγηση, έχει, και εγώ έλεγα κάποτε έτσι τα πράγματα, αλλά γράφοντας αστυνομικά μυθιστορήματα, γιατί και στα τέσσερα μίλησα με αστυνομικούς, γνώρισα ανθρώπους εξαιρετικούς που έχουν λέσχες ανάγνωσης, αντιμετωπίζουν τη ζωή όπως θα περίμενε κανείς να το αντιμετωπίζει ένας αστυνομικός. Δεν είναι καθόλου μπάτσι, δηλαδή, με αυτή την έννοια που τη λέμε. Υπάρχει πολλοί κόσμος τέτοιος, βεβαίως.
Η Θεσσαλονίκη είναι το σκηνικό και σε αυτό το βιβλίο σας. Βέβαια, αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, το είδαμε πρόσφατα και στη Χαλκίδα, το είδαμε και εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. Εσείς λοιπόν χρησιμοποιείτε το σκηνικό τη Θεσσαλονίκη επειδή ακριβώς τη γνωρίζετε πολύ καλά, ή επειδή πραγματικά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά τις ΠΑΕ και τους συνδέσμους?
Κοιτάξτε, όχι, δεν υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σχετικά με τις ΠΑΕ, αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην πόλη που είναι καταγεγραμμένη και σε έρευνες με το παρελθόν της πολιτικής βίας που είχε, πάρα πολύ μεγάλο. Ταυτόχρονα έχει ένα έγκλημα στην πλάτη της, την εξολόθρευση του εβραϊκού πληθυσμού στη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Είναι μια σκοτεινή πόλη σε πολλά σημεία της ιστορίας της Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποιώ τη Θεσσαλονίκη γιατί την αγαπώ πολύ, την ξέρω πάρα πολύ καλά. Έχω μελετήσει γύρω από την πόλη στις διάφορες περιόδους της ιστορίας της, και επίσης ξέρω πάρα πολύ καλά τα στενά, τους δρόμους, τις συνοικίες της, και έτσι θέλω να την αναδεικνύω σαν έναν άλλο ήρωα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Παπαναστασίου, βλέπω ότι δεν την καταγγέλλετε, δεν την εξοραίζετε την οπαδική βία, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται ότι πολλοί από εμάς την αποδεχόμαστε σαν να είναι φυσικό φαινόμενο. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια συλλογική ενοχή που οδηγεί στο φόβο και κατ' επέκταση στη σιωπή?
Είναι και ο φόβος που οδηγεί στη σιωπή, αλλά είναι και η ενοχή που οι οικογένειες, η κοινωνία, τα συστήματα, τα εκπαιδευτικά και τα υπόλοιπα αποτυχαίνουν να αποτρέψουν την βία. Θα περίμενε κανείς στον 21ο αιώνα, με τα ιστορικά γεγονότα που έχουμε ζήσει από το Ολοκαύτωμα και μετά, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, να μην υπάρχουν αυτά. Δυστυχώς φαίνεται να ξαναζούμε έτσι σε ένα περίεργο κυκλώνα, τυφώνα, αύξηση της βίας και τέτοιων φαινομένων. Δυστυχώς τα πράγματα δεν φαίνονται και πάρα πολύ καλά για το μέλλον. Mm-hmm.
Μία ερώτηση τελευταία πριν μας διαβάσετε ένα απόσπασμα που θα μας δειγματίσετε τον τρόπο γραφής σας. Είστε διευθυντής σε δημοτικό σχολείο στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν ζείτε από κοντά και την εκπαιδευτική ύλη αλλά και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χειρίζεσαι ή να συνδιαλέγεσαι με τα παιδιά. Αναρωτιέμαι το ζήτημα του bullying, της βίας. Έχουν τα υλικά οι εκπαιδευτικοί να το διαχειριστούν με τους έφηβους μαθητές τους?
Εγώ είμαι δάσκαλος δημοτικού και διευθυντής τώρα σε αυτό το σχολείο που αναφέρατε για 37 χρόνια. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν αντιμετωπίζω εφήβους, αντιμετωπίζω μέχρι την έκτη δημοτικού προεφήβους. Αλλά πρέπει να πούμε ότι μετά την πανδημία, όπως ανέφερα και νωρίτερα, και λόγω της μεγάλης αύξησης της έντασης και της βίας στην κοινωνία αλλά και στα σχολεία, έχουν δοθεί εργαλεία, έχουν εξυγχρονιστεί τα πράγματα, υπάρχει μια επιμόρφωση έστω και διαδικτυακή δυστυχώς για τους εκπαιδευτικούς, θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού έχει αρχίσει να απαξιώνεται στην κοινωνία, γιατί έχει αλλάξει και η γονεϊκότητα. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία που θα μπορούσαμε να τη συζητάμε για πολλή ώρα, ίσως αποτελέσει και θέμα ενός βιβλίου. Οπότε, απ' τη μια, ναι, υπάρχουν τα εργαλεία, αλλά αν δεν υπάρχει συνεννόηση, κατανόηση, ενσυναίσθηση μεταξύ των βασικών ενηλίκων για τα παιδιά, δηλαδή των εκπαιδευτικών και των οικογενειών, τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει. Μάλιστα. Γιατί αν πάμε τιμωρητικά, ξέρετε πολύ καλά.
Η βία να παράγει βία.
Ακριβώς αυτό.
Ωραία. Κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε με τον Τάσο Παπαναστασίου. Είναι εκπαιδευτικός, δάσκαλος, συγγραφέας του αστυνομικού μυθιστορήματος Κρυφό Αίμα από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και θα θέλαμε να μας δώσετε ένα δείγμα της γραφής σας, κύριε Παπαναστασίου, πριν σας αποχαιρετήσουμε.
Βεβαίως, με χαρά. Επέλεξα ένα απόσπασμα από που συζητάει ο πατέρας και η μητέρα από μια οικογένεια ενός από τα παιδιά που αναφέρατε πριν. Λοιπόν, κάθε άνθρωπος είναι μια μοναχική φιγούρα με βασικό σκοπό στη ζωή του να μην πονάει. Την έλλειψη πόνου την ονομάζει κανονικότητα και καμιά φορά ευτυχία. Ο πόρος της Ελένης είναι θηρίο. Παλεύει να ξεφύγει από τις ανελαίτες τύψεις της. Το πρόσωπό της είναι γεμάτο γωνίες και ρητίδες. Γονείς, σύζυγος, οι επιλογές της όργασαν το πρόσωπό και την ψυχή της. Ο γιος της έχει φύγει. Ο Γιώργος έχει χαθεί και το μυαλό της ψάχνει να βρει λαβή να κρατηθεί στην περιδίνηση που ζει. Έψαξε όσο μπορούσε. Έψαξε κάθε σημείο του σπιτιού. Να βρει έναν λόγο, να βρει μια αιτία για το φευγείο του Γιώργου. Κάτι που θα αμβλύνει τις ενοχές της. Κάτι που να της πει πως δεν φταίει αυτή. Βρήκε δυο ματωμένα μπλουζάκια και ο πανικός στραγκάλισε την ψυχή της. Η πόρτα ανοίγει. Ο αέρας στο χώρο λιγοστεύει. Μπαίνει ο άνδρας της, ο πατέρας του Γιώργου. Βλέπει την Ελένη καθισμένη στην περζέρα του σαλονιού να κρατά στα χέρια της, που άνευρα ακουμπούν στα γόνατά της, ματωμένα μπλουζάκια. Τα μάτια της είναι κλειστά. Είναι κατάχλωμη. Του μικρού σου γιού είναι, λέει η Ελένη, χωρίς να ανοίξει τα μάτια της. Έχει τον τρόπο της να κάνει όποιον θέλει να νιώσει άσχημα. Αυτό το σου στο μικρού σου γιού μοιάζει με αλάτι που τρίβεται σε πληγή. Η μικρή ανησυχία που πήγε να σχηματιστεί στο μυαλό του Κυριάκου διαλύεται, καθώς η ειρωνία της Ελένης δεν του αφήνει περιθώρια. Καλύτερα έτσι. Αυτή θα φταίει. Αυτό τον ενδιαφέρει τον Κυριάκο. Το ποιος φταίει. Αφού λοιπόν του επιτίθεται, αυτή φταίει. Ωραία. Τα όπλα του για τον επερχόμενο καυγά είναι έτοιμα. Παιδί είναι, λέει. Και αν είναι παιδί, ξέρεις εσύ που πηγαίνει και που ματώθηκε. Ξέρεις αν καπνίζει ή αν πίνει ή αν παίρνει κάτι. Μόνο με την ομάδα ασχολείται, τους ναργιλέδες και τους φίλους του. Ακούει και αυτή τη φρικτή μουσική. Δεν διαβάζει. Δεν ασχολείται με τη δουλειά. Δεν έχει προκοπή καμία, ξεσπάει η Ελένη. Ο Κυριάκος θέλει πολύ να ξαπλώσει. Ήπια δύο ποτάκια με τον κολλητό του στο γραφείο και δεν έχει καμία διάθεση να ασχοληθεί με τις ιστορίες της Ελένης. Παρ' όλα αυτά προσποιείται πως ενδιαφέρεται. Τι έγινε ρε παιδάκι μου πάλι, παράτα με Κυριάκο, ίδιο με τα μούτρα σου τον έκανες.
Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον Τάσο Παπαναστασίου να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του «Κρυφό αίμα», ένα αστυνομικό μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Μετέχμιο που πραγματεύεται το θέμα της οπαδικής βίας. Κύριε Παπαναστασίου, ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
Ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ και σε εσάς.
Κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μια άνω τέλεια για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο με καλεσμένο τον Δαμιανό Αγραβαρά με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο από τις εκδόσεις Νήσος με τον τίτλο «Όλαλα». Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είναι η εκπομπή με τα πόδια μέχρι την αλήθεια και συζητάμε για βιβλία. Σας συστήσαμε τον Τάσο Παπαναστασίου και το τελευταίο του βιβλίο «Κρυφό αίμα, αστυνομικό μυθιστόρημα της εκδόσης Μετέχμιο», που πραγματεύεται το θέμα της οπαδικής βίας. Ένα βιβλίο που γράφτηκε με αφορμή τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, στο δεύτερο ημίωρο θα σας συστήσουμε το βιβλίο του Δαμιανού Αγραβαρά, που έχει τον τίτλο «Όλαλα, εκδόσεις Νήσος». Ο Δαμιανός βρίσκεται εδώ κοντά μας. Δαμιανέ, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Αλεξάνδρα.
Θέλω να μου πεις πώς άκουσες, επειδή άκουσες όλη τη συζήτησή μας με τον δάσκαλο Τάσο Παπαναστασίου.
Πραγματικά είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ σημαντικό κοινωνικά φαινόμενα και κοινωνικά γεγονότα να γίνονται μυθοπλασία και λογοτεχνία.
Και αυτό έχει την ιδιαίτερη αξία του όταν διατυπώνεται από το στόμα όχι μόνο ενός συγγραφέα αλλά και ενός ιστορικού, γιατί εσύ, Δαμιανέ, είσαι ιστορικός. Έχεις πάρει μεταπτυχιακό τίτλο στον τομέα της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας και ιστορία της τέχνης και το ιδιαίτερο ερευνητικό σου ενδιαφέρον είναι η πολιτιστική ιστορία του 20ου αιώνα. Στα χέρια μας εδώ κρατάμε ένα βιβλίο με τίτλο «Όλαλα», που είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματεύεται το στιγματισμό, την περιθωριοποίηση, την κακοποίηση των μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας σε μια χρονική περίοδο που δεν είναι μελετημένη, γιατί ο ήρωάς σου είναι παιδί του εμφυλίου και φτάνει μέχρι τα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα να μας συστήσεις τον ήρωά σου.
Ωραία, να διαβάσουμε την αρχή. «Η Λαλά, η Λαλά. Έτσι με φωνάζουν. Λαλά, γράψε με κι εσύ. Με αυτό έγινα φίρμα. Πρώτος μου το έβγαλε ένας μπακάλι στο μεταξουργείο. Έπρεπε να ήσουν από μια μεριά να δεις πώς ξελιγωνόταν με τις γάμπες μου. Χρόνια έβραζε στο ζουμί του, επειδή δεν του καθόμουν. Να πήγαινε στη γυναίκα του, δεν ήμουν για τα σκυλόμουτρά του. Μια μέρα καθόταν στο καφενείο, περνά από μπροστά του και φωνάζει: Καλημέρα, κυρία Λαλά. Βρόντιξαν τα τσιμέντα από τα γέλια. Από τότε πάει. Όποτε με έβλεπαν στο δρόμο, έκαναν τις φωνές τους τσιριχτές και δώσ' του: Τι μας κάνετε, κυρία Λαλά? Είδατε αν έπιασε λιμάνιο έκτος τόλος, κυρία Λαλά? Έννοια σου όμως, είχα συνηθίσει τις χαζομάρες. Μήτε γύριζα το κεφάλι να τους κοιτάξω. Η ταυτότητα γράφει Ευάγγελος Χατζηδημητρίου, το Ιωάννη και της Μελπομένης. Αλλά μην τα πιστεύεις, μπαρούφες είναι όλα. Το Ευάγγελος? Λάθος. Κανείς δεν με φωνάζει Ευάγγελο. Αυτό είναι όνομα για κανέναν εισαγγελέα να το παίζει η ιστορία. Ούτε Ευαγγέλη με φωνάζουνε. Τι είμαι, Νταλικέρης? Ξέρεις εσύ κανέναν Νταλικέρη με τέτοια μέση? Το Χατζηδημητρίου και το Ιωάννη, λάθος κι αυτά. Βάψ' τα μπλε και ρίξ' τα στη θάλασσα να πάνε στον Αγύριστο και ακόμα παραπέρα. Τι σε έσπειρα, μωρέ? Έπρεπε να σε έπνιγα στην κούνια. Μας έχει πιάσει το στόμα της όλη η γειτονιά. Έξω και να μην ξαναγυρίσεις. Ξέγραψε μας όλους», μου είπε ο κύριος Ιωάννης Χατζηδημητρίου πριν με πετάξει από την πατρογονική εστία. «Μια γομολάστιχα χρειάζομαι να σβήσω το όνομά του. Αφού δεν θέλει να με ξέρει μία, εγώ δεν θέλω δέκα. Εμένα, αν με ρωτάς, μ' αρέσει το Βαγγελάκης. Μα τι τα θες, μόνο ένας-δυο άνθρωποι βρέθηκαν να με φωνάζουν έτσι στη ζωή μου. Θεός χωρέσει τους κι αυτούς. Το Βαγγελάκης, βλέπεις, είναι το πιο γλυκό από όλα. Το νιώθω οικείο πάνω μου, με τη λίγη σαν χνουδωτό παλτό και με ζεσταίνει. Παλτό, όχι παλτό, μη με περάσεις για φτηνιάρη. Σαν τη γούνα μου με ζεσταίνει, έτσι γράψε. Μισό λεπτό να την ξεθάψω να τη δεις. Αφού γέρασες λαλά και έγινε σαν τη Βανοκασέλα, κρύψε την εκεί τη Βιζόν, είπα, και την καταχώνιασα μαζί με τα υπόλοιπα κοιμήλια. Όταν πεθάνω και βρουν οι γείτονες το κουφάρι μου από την πόχα, να θυμηθεί κάποιος να ψάξει την Τιβανοκασέλα να βρει τους θησαυρούς μου. Τι θησαυροί δηλαδή, παλιατζούρες. Σ' όλη μου τη ζωή αυτό έκανα, με τους γκόμενους, με τα ρούχα, με τα έπιπλα, πάντα μάζευα τη σαβούρα. Γεννημένος ρακοσυλλέκτης, σου λέω, παιδί μου. Δες εδώ, έχω κρατήσει ακόμη και όσα πράγματα πήρα όταν με έδιωξαν από το πατρικό οι δηλωμένοι στο ληξιαρχείο ως γονείς μου. Τα μάζεψα σε μια βαλίτσα με λίγα ρούχα και αντίο σας. Τεύχη του θησαυρού και του ρομάντσο, ένα 45 της Μοσχολιού, ένα αυτόγραφο της Βουγιούκλος με ειδική αφιέρωση στον λαλά μου με αγάπη και μια μυρτό, τη σούφρος από τη Μαρίτσα, τη μεγάλη μου αδερφή. Άστεγος, άστεγος, αλλά όχι να βρωμάνει μας χάλες μου. Ακόμα μυρίζει λεμόνι το μπουκαλάκι και σε έχουν περάσει τόσα χρόνια, άνοιξε το αν δεν με πιστεύεις. Έχω και μερικές αφίσες του Ανδρέα, ενθύμη από τις εκλογές της αλλαγής. Να θυμάμαι τη μέρα που κλαδαμπαρώσαμε τη δεξιά στο χρονοτούλαπο. Εμένα που με βλέπεις είμαι πρασινοφρουρού από τις λίγες. Ξυλαργιαζόμουν να φωνάζω ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο στις συγκεντρώσεις. Μη θυμηθώ πόσες όλες έχω λιώσει να γυρνάω τις γειτονιές με την πατανόβουρτσα στον νόμο, να κολλάω τις αφίσες «Ο λαός θέλει, το Πασόκ μπορεί». Χαλάλι όμως, για τον Ανδρέα και την κοιλώτα μου να δώσω.
Ο Ευάγγελος Χατζηδημητρίου, Δαμιανέ, είναι ο ήρωάς σου, ο οποίος δεν αναγνώρισε ποτέ το όνομα της ταυτότητάς του. Γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 40, έζησε ως ανοιχτά γκέι άνδρα σε μια Ελλάδα που προφανώς δεν ήταν έτοιμη να τον αποδεχτεί. Πολύ γρήγορα βρέθηκε στο περιθώριο και της οικογένειας και του σχολείου, αλλά και της γειτονιάς. Η αφήγηση αυτή διατρέχει τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80, μέχρι που πεθαίνει από AIDS στις αρχές της δεκαετίας του 90. Μια ζωή γεμάτη προκλήσεις, σχέσεις, συγκρούσεις, ανατροπές και τελικά θάνατος. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Γιατί επέλεξες να ασχοληθείς με το θέμα της αποδοχής των μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας σήμερα που υπάρχει ορατή τότητα και αποδοχή, μόνο για λόγους ιστορικής καταγραφής μια συμπεριφοράς που παρέμεινε ανεξερεύνητη, γιατί αυτό προφανώς το επέβαλαν τα κοινωνικά στερεότυπα, ή μήπως εκτιμάς, λέω εγώ, ότι υπάρχει υπαναχώρηση από τα βήματα τα οποία είχαν γίνει ή έχουν γίνει?
Και για τους δύο λόγους, αφενός γιατί η ιστορία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιστορία των σιωπών. Δεν έχουμε πολλές καταγραφές από προφορικές μαρτυρίες ή δεν έχουμε πολλές δουλειές ερευνητικές πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και από την άλλη βλέπουμε πράγματι μία υπαναχώρηση στα δικαιώματα. Σίγουρα κατηγορείται η woke agenda από την ακροδεξιά σε όλο τον πλανήτη. Έχουμε επιθέσεις σε μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Είχαμε τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου το 2018. Έχουμε ακόμη και σήμερα καθημερινά επιθέσεις είτε σε μέλη της τρανς κοινότητας είτε σε queer άτομα. Είδαμε πριν από μερικούς μήνες έναν ανεξήγητο τραμπουκισμό και μια επίθεση 100 ατόμων ενάντια σε δύο queer άτομα στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε επιθέσεις στον ηλεκτρικό σταθμό στην Αθήνα σε μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Οπότε σίγουρα, ενώ έχουν γίνει κατακτήσεις και έχει νομοθετηθεί ο γάμος για όλους, έχουν προχωρήσει τα πράγματα σε ένα νομοθετικό πλαίσιο, η κοινωνία χρειάζεται χρόνο ακόμη για να αποδεχτεί όλα τα άτομα.
Πρόσφατα άκουσα το Σέρβο σκηνοθέτη τον Εμίρ Κουστορίτσα, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στα Χανιά. Ο Κουστορίτσα είναι ένας σκηνοθέτης με τις ταινίες του οποίου εμείς, η δικιά μου η γενιά, ενηλικιώθηκε και μάλιστα και πολιτικά. Επέμενε λοιπόν και μάλιστα με συνωμοσιολογική προσέγγιση ότι η woke agenda είναι κατευθυνόμενη, είναι χρηματοδοτούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι προτάσσοντας το θέμα των δικαιωμάτων που αφορούν τη σεξουαλική ταυτότητα, ξεχνάμε το ταξικό πρόσημο, άρα κατά τη γνώμη του Εμίρ Κουστορίτσα, όλη αυτή η συζήτηση λειτουργεί από προσανατολιστικά. Κατά τη γνώμη σου, η woke agenda δεν είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων?
Προφανώς και είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να βάζουμε σε μια εξίσωση ως περισσότερο σημαντικά ή λιγότερο σημαντικά τα δικαιώματα των ανθρώπων στον αυτοπροσδιορισμό, στην ελευθερία της έκφρασης, στην ελευθερία της επιλογής. Όλα αυτά είναι βασικά στοιχεία του δυτικού πολιτισμού και βασικά στοιχεία που μας επιτρέπουν θεωρητικά να ζούμε σε μια ευνομούμενη κοινωνία που θα έπρεπε ο ένας να είναι ίσως απέναντι στον άλλον και να σέβεται τον άλλον. Πράγματι υπάρχει αυτή η ακροδεξιά στροφή και επίθεση, μια δαιμονοποίηση αυτής της λεγόμενης woke agenda για να αποπροσανατολίσει από άλλα ζητήματα. Εκθέτοντας, ας πούμε, τα μέλη της τρανς κοινότητας, τα τελευταία χρόνια έχουν δεχτεί πάρα πολλές επιθέσεις, στρέφεται το ενδιαφέρον του κόσμου από τα προβλήματα που τον ταλανίζουν σε καθημερινή μορφή, τα οικονομικά ζητήματα, τα ζητήματα της δικαιοσύνης προς μια συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων, όπως ακριβώς έγινε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν στοχοποιήθηκαν οι Εβραίοι, στοχοποιήθηκαν οι μετανάστες, πάλι ξανά τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και όλο αυτό έτσι λειτουργεί κάπως αποπροσανατολιστικά.
Είπες προηγουμένως ότι δεν υπάρχουν μεταπτυχιακές μελέτες για την περιθωριοποίηση, την κακοποίηση, τον χλεβασμό και τον στιγματισμό των ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας σε κάποια χρονική περίοδο. Αναρωτιέμαι, εσύ, για να γράψεις το μυθιστόρημα αυτό με πρωταγωνιστή τον Βαγγέλη Χατζηδημητρίου, που θέλει και ζει ως γκέι άνδρας με ό,τι συνεπάγεται αυτό εκείνη την εποχή. Αναρωτιέμαι, τι μελέτησες, τι ερεύνησες και πόσο διήρκησε η έρευνα αυτή?
Καταρχάς υπάρχει μια έρευνα μεταπτυχιακή από τη Βασιλική Πολυκάρπου, το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης υπό το πρίσμα της διαθεματικότητας.
Σε ποια σχολή?
Στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, αλλά ήταν το μεταπτυχιακό πολιτική επιστήμη και κοινωνιολογία. Δεν έχει καταγραφεί ιστορικά τόσο το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ ανέτρεξα σε προφορικές μαρτυρίες από ανθρώπους που έχουν ζήσει τα γεγονότα, όπως είναι η Πάολα Ιρεβενιώτη. Παρακολούθησα την ταινία της Πίσω από τις Πικροδάφνες, τη πολύ σημαντική ταινία ντοκιμαντέρ του Ιωσήφ Βαρδάκη «Ακοέ Αμφί, μονάχα να κοιμάμαι στο στήθος του», που εξετάζει την ιστορία του περιοδικού Αμφί, ένα από τα πρώτα queer έντυπα στην Ελλάδα, ίσως το πρώτο queer έντυπο στην Ελλάδα, και το ΑΚΟΕ που είναι το κίνημα για τους ομοφιλόφιλους και τη διεκδίκηση της ορατότητας και της ισότητας των ομοφιλόφιλων.
Όπου τώρα με αφορμή αυτό έψαξα και είδα, γιατί είναι η περίοδος που τα έζησα εγώ αυτά και μάλιστα στη νιώτη μου. Το κίνημα ΑΚΟΕ δημιουργήθηκε το 1977 ως απελευθερωτικό κίνημα και είχε το περιοδικό Αμφί και διαλύθηκε το 1987.
Ναι,
λες και λύθηκαν τα ζητήματα.
Ναι, δεν λύθηκαν τα ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, ανέτρεξα και στο Αμφί, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έντυπο. Διάβασα επιστολές από αναγνώστες της περίοδου που έζησαν τα γεγονότα, που περιγράφουν τη μοναξιά τους, άνθρωποι που ζουν στην επαρχία, που βιώνουν πάρα πολύ έντονα τον κοινωνικό στιγματισμό, την περιθωριοποίηση, την ομοφοβία, σωματική βία και λεκτική βία. Και έτσι, παράλληλα με την έρευνα που κάνω για την πολιτιστική ιστορία μετά τον πόλεμο, κατάφερα να γράψω αυτό το μυθιστόρημα.
Έχει αξία όμως να μην προσπεράσουμε αυτό που λες, την έρευνα που κάνεις για την πολιτιστική ιστορία, την περίοδο της μεταπολίτευσης, γιατί μέσα στο μυθιστόρημά σου επιλέγεις ο Βαγγέλης Χατζηδημητρίου, ο γκέι άνδρας, να είναι χορευτής σε επιθεώρηση. Και αν κάποιος έχει ζήσει τη δεκαετία του 80, που εγώ την έχω ζήσει, πραγματικά έχεις κάνει μια απίστευτη έρευνα για το ποια ήταν τα θέατρα, ποια ήταν η επιθεώρηση, ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές και με ποιο τρόπο αντιμετωπιζόταν η γκέι κοινότητα. Θέλω λοιπόν να μας μιλήσεις λίγο για την έρευνα που έχεις κάνει και στη θεατρική Αθήνα εκείνης της εποχής, αλλά και στις κινηματογραφικές ταινίες, γιατί για παράδειγμα στους περισσότερους έχει μείνει η φιγούρα της Φτερούς.
Ακριβώς. Υπάρχει και ο Φίφης ο Αχτύπητος, μια ταινία με τον Παράβα που παροδεί τους ομοφιλόφιλους της περίοδου. Και γενικά όλες οι αντιλήψεις περνάνε μέσα στο κινηματογράφο απέναντι στους γκέι άνδρες, πολύ αρνητικά και με έντονο το στίγμα. Η έρευνα που έκανα αφορούσε την αθηναϊκή επιθεώρηση στις δεκαετίες του 60, του 70 και την εξέλιξή του στη δεκαετία του 80. Ανέτρεξα σε προγράμματα τα οποία είτε βρήκα στο ΕΛΙΑ και είναι διαθέσιμα κάποια από αυτά στο διαδίκτυο, και χρησιμοποίησα και το αρχείο της ΕΡΤ. Στο ιστορικό αρχείο της ΕΡΤ υπάρχουν αποσπάσματα από επιθεωρήσεις μεταπολιτευτικά της δεκαετίας του 70, και είδα κάποια αποσπάσματα από επιθεωρήσεις στα καλοκαιρινά θέατρα της πλατείας Αλεξάνδρας, και ήταν πολύ βοηθητικό γιατί με ενέπνευσε να τοποθετήσω τον ήρωά μου ακριβώς στη σκηνή.
Ερώτηση. Από την έρευνα τι προκύπτει? Μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας μπορούσαν να εργαστούν μέσα σε αυτούς τους χώρους του πολιτισμού? Ένα αυτό, και δεύτερο, υπήρχε παροδία της συμπεριφοράς τους ή σεβασμός απέναντι στο διαφορετικό, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιαζόταν είτε στον κινηματογράφο είτε στο θέατρο.
Μέλη της ΛΑΤ κοινότητας, ναι, μπορούσαν να εργαστούν και σίγουρα ηθοποιοί και άνθρωποι μπροστά και πίσω από τις κάμερες δεν εξέφρασαν ανοιχτά τη σεξουαλικότητά τους. Μπορούμε να υποθέσουμε ποια ήταν αυτή, αλλά δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ονόματα, θα ήταν εν είδη κουτσομπολιού αυτό. Σίγουρα όμως οι αντιλήψεις για τους ομοφυλόφιλους έχουν μια συγκεκριμένη τυπολογία. Μέχρι και τη δεκαετία του 90 και τη σειρά Απαράδεκτη στο Μέγκα της Δήμητρας Παπαδοπούλου και τον πρώτο γκέι άνδρα που υποδιόταν ο Γιάννης Μπέζος και δεν είχε όλα αυτά τα κλισέ που ακολουθούσαν την προσωποποίηση των γκέι ανδρών.
Εγώ ένα μόνο θα πω, όσα βέβαια μας επιτρέπει η ώρα και το μέσο που χρησιμοποιούμε. Αυτό που συνόδευε την δημόσια συζήτηση είναι ότι πρόκειται για μια ανομαλία.
Ναι,
ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό είναι το στίγμα.
Και υπήρχε και νομοθετικά αυτό. Υπήρχε παραφύσιν ανομαλία, όπως λεγόταν, και τους κυνηγούσαν με βάση τον νόμο. Αυτό ο νόμος από το 1835 στο 1950 που καταργήθηκε. Ανεπίσημα όμως υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη δίωξη από τις κρατικές αρχές, πάρα πολύ ξύλο στους ανθρώπους που συνελάμβαναν ως ομοφυλόφιλους. Και το 1977 προσπάθησε η τότε κυβέρνηση Καραμανλή με τα πολιτευτικά να φέρει προς ψήφιση το νομοσχέδιο περί αφροδυσίων νοσημάτων, το οποίο προέβλεπε ακόμη και εκτόπιση σε τόπους εξορίας για ανθρώπους που ήταν ομοφυλόφιλοι ή τρανς.
Τελικά όμως το νομοθέτημα αυτό δεν υιοθετήθηκε.
Δεν πέρασε
ποτέ. Αυτό είναι φοβερό, δηλαδή εκτοπισμός για το θέμα της σεξουαλικής επιλογής.
Ακριβώς.
Και της διαφορετικότητας.
Και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτέλεσε έναυσμα για να ξεκινήσει το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα στην Ελλάδα ενεργά. Τον Απρίλιο του 1977 μαζεύτηκαν μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο θέατρο Λουζιτάνια για να φωνάξουν ενάντια στον νόμο. Εκφώνησε και ένα λόγο η Μπέτη Βακαλίδου ανάμεσα σε άλλους που μίλησαν εκείνη τη βραδιά. Και θεωρείται από πολλούς ως το έναυσμα για να ξεκινήσει να ιδρυθεί το ΑΚΟΕ και στη συνέχεια το περιοδικό ΑΜΦΗ.
Μέσα στο βιβλίο σου, πρωταγωνιστής, ο Βαγγέλης Χατζηδημητρίου λέει ότι δεν υπηρετεί τελικά τη στρατιωτική του θητεία. Γιατί τον κρίναν ακατάλληλο για την εκπλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας, γιατί θεωρήθηκε ανάξιος.
Ήταν ομοφυλόφιλος. Αυτό μέχρι πριν από κάποια χρόνια ίσχυε. Δηλαδή μπορούσε κάποιος να απαλλαγεί, να πάρει το Ι5 ως ομοφυλόφιλος. Δεν ισχύει πια.
Δεν ισχύει πια. Επίσης κάτι που βρήκα ενδιαφέρον και δεν τον γνώριζα και αφορά αν θέλεις την πολιτική επικαιρότητα είναι το τι έκανε ο Τρίτσης σε ό,τι αφορά τα μπαρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας τα οποία υπήρχαν στην Πλάκα.
Η Πλάκα ήταν το πρώτο σε εισαγωγικά γκέι χωριό της Αθήνας με πάρα πολλά νυχτερινά κέντρα, δίσκο που προσελκούσαν μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Το 1981 και μετά την εκλογή του ΠΑΣΟΚ και την άνοδο στην εξουσία, ο Αντώνης Τρίτσης ως υπουργός χωροταξίας και περιβάλλοντος αποφάσισε γενικά να μεταφερθούν όλα αυτά, να κλείσουν. Δεν απαγόρευσε τη λειτουργία τους, αλλά τα έδιωξε από την Πλάκα, έτσι ώστε να μετατραπεί λίγο πολύ σε αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως ένα τουριστικό χωριό που προσελκύει τουρίστες και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Αλλά αυτά συνέχισαν να λειτουργούν. Κάποια από αυτά άλλαξαν ονομασία ή είχαν τους ίδιους ιδιοκτήτες και μεταφέρθηκαν στο Κολωνάκι και στην περιοχή γύρω από το Κολωνάκι.
Διαβάζοντας το βιβλίο σου, αν θέλαμε να κάνουμε έναν περίπατο στα στέκια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, εφόσον λοιπόν δεν είχαν ορατότητα και έπρεπε να είναι κρυμμένοι, λες λοιπόν ότι ήταν το Ζάπιο, η Πλάκα, το Κολωνάκι, το πεδίο του Άρεως, η Συγκρού, η Μύκονος, γιατί εκεί ήταν οι χώροι στις οποίες είτε διασκεδάζανε η δίσκο, τα μπαρ και τα λοιπά, ή ήταν οι χώροι στους οποίους απολάμβαναν τον έρωτα και κάποιες φορές επιπληρωμή.
Ναι, ακριβώς. Όλα αυτά ήταν τη νύχτα, κρυφά, στις σκιές ας πούμε του Ζαπίου και του πεδίου του Άρεως. Και όλα αυτά είχαν τον κίνδυνο της βίας. Γιατί μπορούσε να πέσουν, ακόμη και σήμερα μπορεί να πέσουν θύματα από επιθέσεις αγνώστων. Πρόσφατα διάβασα μια είδηση για επίθεση σε ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι στο Ζάπιο, πάλι βράδυ. Και η Μύκονος θεωρείται έτσι ένα κοσμοπολίτικο νησί που άρχισε να προσελκύει τουρίστες ήδη από τη δεκαετία του 60 και ήταν λίγο πιο ελεύθερο και ένας χώρος που μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να εκφράζονται όπως ήθελαν.
Επίσης, διαβάζοντας το βιβλίο σου, Δαμιανέ, είδα λοιπόν ότι το σημαντικότερο είναι το μη αποδοχή. Δηλαδή, τα περισσότερα άτομα διωγμένα από την οικογένειά τους, πολλές φορές ήταν παντρεμένοι και είχαν διπλή ζωή, γιατί δεν μπορούσαν να εξομολογηθούν και να αποδεχτεί η κοινωνία αυτό που υπάρχει. Γινόταν η επιβολή πολλές φορές του γάμου για να σταματήσει η αποκαλούμενη ανομαλία. Οδηγούνταν πολλές φορές σε σεξεργασία για να επιβιώσουν ή για οικονομική διέξοδο.
Ακριβώς, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Αν κάποιος ήθελε να διεκδικήσει την ορατότητα και να εκφράζεται όπως ένιωθε και ήθελε, δεν υπήρχε άλλη λύση στην Ελλάδα. Ή θα ήταν κομμάτι της κρυφής του ταυτότητας μέσα στο πλαίσιο ενός λευκού γάμου, που ίσως και οι δύο να ήξεραν, και εκείνος και η σύζυγος να ήξερε ότι η αλήθεια είναι κάποια άλλη από αυτή που παρουσιάζουμε προς τα έξω, είτε θα ήταν στο περιθώριο της κοινωνίας, δεν θα μπορούσε να βρει εύκολα δουλειά και η σεξεργασία θα ήταν η μόνη λύση τις περισσότερες φορές.
Μέσα στο βιβλίο ο ήρωάς σου πολλές φορές αναγκάζεται ακόμα και τη φωνή του να τη διαχειριστεί με μεγαλύτερη, να το πω, αρενοπότητα, να μην είναι η τσιριχτή φωνή όπως λες, προκειμένου να δουλέψει στην ταβέρνα. Ένα αυτό, και δεύτερο, ακόμα και στην οικογένειά του είχαν καλέσει ξορκιστή, γιατί θεωρούσαν ότι αυτό που του έχει συμβεί πραγματικά είναι απόρρια δαιμονοποίησης. Είναι δηλαδή μια ανομαλία που πρέπει με έναν τρόπο, έστω κάποιος με μεταφυσικό τρόπο, να ξορκίσει το κακό.
Και βέβαια υπάρχει και το φαινόμενο της ψυχικής ασθένειας, γιατί είχε χαρακτηριστεί και στην Αμερική ως ψυχική ασθένεια. Υπήρχαν προγράμματα μεταστροφής. Οι άνθρωποι κλείνονταν το δεκαετία του 60 σε ψυχιατρία και με ηλεκτροσόκ ή με άλλες μεθόδους προσπαθούσαν να αλλάξουν τη σεξουαλικότητά τους. Όχι μόνο γκέι άνδρες, αλλά και οι λεσβίες γυναίκες και γενικότερα.
Αυτό πότε σταμάτησε?
Αυτό σταματάει μετά τη δεκαετία του 80 και αργεί να σταματήσει. Δηλαδή χαρακτηρίζεται ως ψυχική ασθένεια μέχρι πρόσφατα.
Έχεις μία εικόνα όπου ο ήρωάς σου είναι απομονωμένος, εγκλωβισμένος, έγκλειστος σε μία πτέρυγα νοσοκομείο στον Ευαγγελισμό, από ό,τι θυμάμαι, με κάγκελα στα παράθυρα, σαν να είναι φυλακή, όταν διαγνώστηκε με AIDS.
Αυτό είναι πραγματικότητα. Στον 7ο όροφο του Ευαγγελισμού κλείνονταν όλοι οι ασθενείς οι οποίοι είχαν διαγνωστεί θετικοί με AIDS και βάζανε κάγκελα στα παράθυρα έτσι ώστε να μην αυτοκτονούσαν οι ασθενείς, να μην πέφτανε από το παράθυρο για να γλιτώσουν μια ώρα αρχίτερα. Γιατί οι πρώτοι ασθενείς του AIDS πραγματικά έλειωναν από την ασθένεια. Ήταν πάρα πολύ άσχημη η εξέλιξη και πολλοί μπορεί να σκέφτονταν να πέσουν από το παράθυρο. Γι' αυτό το λόγο υπήρχαν κάγκελα, για να τους αποτρέπουν από κάτι τέτοιο.
Μέσα στην μελέτη που έκανε σε σχέση με το AIDS, θεωρείς ότι ήταν κομβικό σημείο το να αλλάξει συμπεριφορά απέναντι στη λατική κοινότητα?
Ή τελικά είναι ένα ακόμη στίγμα? Δεν είμαι σίγουρος, γιατί το AIDS, παρόλο που ο HIV σήμερα, ο ιός HIV, πριν εξελιχθεί σε AIDS που είναι η θανατηφόρα κατάσταση, με την κατάλληλη θεραπεία οι ασθενείς που είναι θετικοί στον HIV μπορούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή εφόσον λαμβάνουν τη θεραπεία τους. Το στίγμα όμως που συνοδεύει τον ιό είναι πάρα πολύ έντονο μέχρι και σήμερα, και παρόλη την ενημέρωση που υπάρχει, θα μπορούσε να είναι και καλύτερη σίγουρα, η κοινωνία ακούει τον HIV Παύλα AIDS και φοβάται πάρα πολύ, σαν να μιλάμε για την πανούκλα ή τη λέπρα ή τον HIV και AIDS όπως ήταν τη δεκαετία του 80.
Εγώ, επειδή τα έζησα στη δεκαετία του 80, υπήρχε καταρχήν ένας ξενώνας κάτω στον Πειραιά που ήταν για τους φορείς του AIDS, όπου ήταν αποκλεισμένοι, περιθωριοποιημένοι, στιγματισμένοι, γιατί θεωρούσαν ότι AIDS σημαίνει θάνατος. Και επίσης υπήρχε ένα ειδικό οδοντιατρίο στα Άνω Πατήσια, όπου προοριζόταν μόνο για τους φορείς ή τους πάσχοντες από AIDS. Δηλαδή πραγματικά θεωρούνταν ότι είναι μοιάσματα, ότι είναι παράσιτα μοιάσματα και φορείς θανάτου.
Και δυστυχώς εξεκληρίστηκε μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων, 30 εκατομμύρια υπολογίζονται θάνατοι από τον ιό, και όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που πέθαναν πραγματικά πάνω στο άνθος της ηλικίας τους και θα μπορούσαν να είχαν προσφέρει πολλά στις τέχνες ή στην κοινωνία γενικότερα.
Δαμιανέ, μέσα από την έρευνα που έκανες, εντόπισες ομολογημένα ομοφιλόφιλους να συμπεριλαμβάνονται στα ψηφοδέλτια πολιτικών κομμάτων για την περίοδο αυτή έως και το 90?
Όχι. Και νομίζω ότι δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να είναι ανοιχτά ομοφιλόφιλοι, και όχι μόνο οι γκέι άνδρες. Γενικά το οποιοδήποτε queer άτομο δεν θα μπορούσε να εκφραστεί ελεύθερα εκείνη τη δεκαετία, πόσο μάλλον να διεκδικήσει μια θέση στη Βουλή. Ακόμη και σήμερα δηλαδή βλέπουμε παραδείγματα από βουλευτές μέσα στο κοινοβούλιο που είναι ανοιχτά γκέι ή queer άτομα και δέχονται ομοφοβικές επιθέσεις κατά εξακολούθηση και κατά επανάληψη.
Η πρώτη αίσθηση που μου δημιουργήθηκε διαβάζοντας το μυθιστόρημα είναι ότι ο Ευάγγελος Χατζηδημητρίου ότι είναι υπαρκτό πρόσωπο, γιατί χρησιμοποιείς την λογική της συνέντευξης, δηλαδή κάπου τα λέει, κάποιος τα καταγράφει σε μια κασέτα, αυτά για να μεταφερθούν. Είναι πραγματικό πρόσωπο ή χρησιμοποίησες όλα αυτά τα στοιχεία της έρευνας για να χτίσεις μια προσωπικότητα?
Δεν είναι πραγματικό πρόσωπο, αποτελεί μυθοπλαστικό χαρακτήρα. Χρησιμοποίησα όλα αυτά τα στοιχεία που βρήκα στην έρευνά μου και του τα απέδωσα ή τα απέδωσα σε άλλους χαρακτήρες του βιβλίου. Mm-hmm. Επέλεξα τη συγκεκριμένη συνθήκη, δηλαδή σαν να έχουμε μια απομαγνητοφώνηση της προφορικής μαρτυρίας του ήρωα λίγο καιρό πριν πεθάνει. Έχω ακολουθήσει και εγώ την μέθοδο της προφορικής μαρτυρίας στην έρευνά μου. Και μου φάνηκε ότι θα προσέδιδε μεγάλη ζωντάνια και θα ήταν το βιβλίο πολύ ενδιαφέρον αν πραγματικά ένιωθε ο αναγνώστης ότι απευθύνεται σε εκείνον, εκείνη ή εκείνο.
Διαβάζοντας το βιβλίο σου, κάποιος πραγματικά βλέπει ότι όλα αυτά δεν εκτυλίσσονται σε κενό. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεις την κοινωνική και πολιτική χαρτογράφηση της εποχής είναι απόλυτα ακριβής. Δηλαδή, από τον τρόπο το πώς είναι χτισμένα τα σπίτια στο Δουργούτι, όπου εκεί μένει ο πρωταγωνιστής σου, το πώς αλλάζει το σκηνικό όταν πάει στα Εξάρχεια που είναι το διαμέρισμα και το πώς διαμορφώνεται και η πολιτική συνείδηση. Αναρωτιέμαι, για ένα παιδί στην ηλικία σου που είσαι πόσο χρονών?
29.
Πού δεν τα έχεις ζήσει αυτά και πρέπει απλά να τα διαβάσει? Η ιδιότητά σου ως ιστορικό σε διευκόλυνε στο να τα αποτυπώσεις με τόση μεγάλη ακρίβεια?
Σίγουρα ναι. Λόγω της έρευνάς μου έχω την εικόνα και της περίοδου και των ανθρώπων και των χαρακτήρων που κινούνται στην Ελλάδα τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, οπότε ήταν πολύ εύκολο να το μεταπλάσω σε μυθοπλασία.
Το βιβλίο σου αυτό είναι οφειλή απέναντι σε ποιους?
Καταρχάς όλα εκείνα τα άτομα που έζησαν διαχρονικά εγκλωβισμένα σε μια συνθήκη που δεν τα άφηνε να είναι ελεύθερα και να εκφράζονται ανοιχτά, στα θύματα του AIDS της δεκαετίας του 80 και του 90 και σε όλα εκείνα τα πλάσματα εκεί έξω που μπορεί ακόμη και σήμερα που θεωρητικά υπάρχει ορατότητα και μεγαλύτερη ελευθερία, μπορεί ακόμη και σε κάποιο χωριό της Ελλάδας, σε κάποια πόλη της Ελλάδας, σε κάποιο στενό της Αθήνας, να φοβούνται να είναι ελεύθερα να εκφραστούν.
Και μια τελευταία ερώτηση η οποία αφορά περισσότερο, αν θέλεις, την σχέση που έχεις εσύ με τη δική σου τη γενιά. Γιατί το θέμα της σεξουαλικής ταυτότητας απασχολεί τόσο έντονα την νεολαία?
Είναι η ανάγκη της ελευθερίας και της ελευθερίας της έκφρασης. Ξαναλέω ότι στη βάση του ο δυτικός πολιτισμός έχει την ελευθερία της έκφρασης, υπάρχει αυτοδιάθεση, το κάθε πλάσμα να είναι ελεύθερο να ζει και να βιώνει αυτό το θαύμα της ζωής που είναι πεπερασμένο και θα τελειώσει κάποια στιγμή. Έχει δικαίωμα το κάθε πλάσμα να το ζει όπως ακριβώς θέλει και το εκφράζει, χωρίς επιβολή και χωρίς απαγορεύσεις ή τη σωματική και τη λεκτική βία που πολλές φορές ακολουθεί.
Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε αυτή μας την κουβέντα με ένα απόσπασμα από το βιβλίο σου, το Όλαλα, και θα ήθελα να μου πεις για τον τίτλο.
Το Όλαλα είναι η κλητική προσφώνηση από τη μία, αλλά από την άλλη οι Γάλλοι όταν το χρησιμοποιούν σαν επιφώνημα είναι γιατί κάτι τους εντυπωσιάζει, τους φαίνεται έτσι ευχάριστο, και ήθελα να είναι και τα δύο, δηλαδή παίζει με αυτή τη διπλή έννοια ο τίτλος. Και να διαβάσουμε. Τα φώτα του πάρτι έσβησαν απότομα, αλλά έτσι δεν γίνεται τις περισσότερες φορές, χρυσό μου. Μου λέει ο Τάκης χειμώνα του 88, ρε λαλά, δεν πάμε να κάνουμε κι εμείς το τεστ για το AIDS για να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε κολλήσει? Είχε αρχίσει να χτυπά έναν φίλους, γνωστούς, πρώην γκόμενους, κοπέλες από τις πιάτσες. Εμείς δεν είχαμε αγχωθεί ως τότε, μας αν βγήκε θετικός ο Περικλής, ο Τάκης σχέστηκε πάνω του. Βλέπεις, ο Περικλής ταξίδευε πολύ, Ευρώπες, Αμερικές κτλ. Και είχε πάρει χαμπάρι ότι έξω το AIDS θέριζε σαν την πανούκλα. Κατάλαβε πως δεν θα αργούσε να γίνει το ίδιο και εδώ. Μήτε πυρετό, μήτε συνάχη είχε, μα πήγε στο νοσοκομείο και έδωσε αίμα για εξετάσεις. Θετικός. Έφυγε για θεραπείες στην Αμερική. Ακόμη εκεί πρέπει να είναι, δεν ξέρω αν ζει, αν πέθανε. Προτού ρίξει τη μαύρη πέτρα πίσω του, ξεκίνησε τα τηλέφωνα για να ενημερώσει τον κύκλο του. Έτσι κάλεσε και τον Τάκη μια Δευτέρα απόγευμα στις 21 Νοεμβρίου του 88. Καμιά ώρα μετά το τηλεφώνημα ήρθε ο Τάκη σπίτι μου και σωριάστηκε σε μια καρέκλα. Η μούρη του δεν ξεχώριζε από τον άσπρο τοίχο πίσω του. Μου είπε τα νέα. Το βράδυ τον κοίμησα στο κρεβάτι μου, χάιδευα την πλάτη και το χέρι του για να τον ηρεμήσω. Εγώ δεν μπορούσα να κλείσω μάτι. Είχα προαίσθημα πως το είχα κι εγώ, μιας και εκείνες τις μέρες έβλεπα κάθε βράδυ το ίδιο όνειρο. Επέστρεφα στο Δουργούτι, ήμουν ξανά 5-6 χρονών και έβγαινα στη γειτονιά για να χορέψω και να παίξω μοναχός μου. Η γριά Σουλτάνα καθόταν στο κατόφλι της, μαυροφορεμένη από την κορφή ως τα νύχια, μόνο η φάτσα της ξεχώριζε, με δέρμα σκαμμένο και χαραγμένο από ρητίδες και ραγάδες. Τα μάτια της δύο μαύρες πηλιές, χωρίς κόρη, δίχως ασπράδι. Καθόταν στη γνωστή της θέση, μάθαγε τα υφαντά της με τα νύχια και τα δόντια της. Δεν μιλούσε, μόνο στρίγκλιζε και έκροζε. Την πλησίασα και έτεινα το χέρι να της πω πως θα της έφτιαχνα μια εγγονή για να μην είναι μόνη της, όπως είχα κάνει σαν ήμουν παιδί. Στο όνειρό όμως δεν πρόφτανα να ψελίσω λέξη. Έβγαιναν από την παράγκα της η Στέλλα και η φανταστική Σουλτάνα με σκελετωμένα σώματα και κόκκινα μάτια.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Δαμιανός Αγραβαράς, ο συγγραφέας του μυθιστορήματος Όλαλα εκδόσεις Νήσος, που είναι η ιστορία του στιγματισμού, της περιθωριοποίησης των μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, που πολλά υπέφεραν όλο το προηγούμενο διάστημα με την ελπίδα να μην υπάρχει παναχώρηση από το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δαμιανέ, σε ευχαριστώ πολύ.
Αλεξάνδρα, ευχαριστώ πολύ. Εγώ καλό βράδυ.